Uyghur diyardaki hükümet taratkuzri. Hatta Xitaydaki Xinhua agentligi xalq toru qatarlıqlarning bu yillik Chag'an bayram mazgilidagi xabarlarida o'xshimgan millatlarning o'zaro to'yilishini shakllangan ko'p millatlik oilalarning Chag'an bayramini o'tkazganligi haqidagi xabarlar ko'paydi. Xinjiang gazetasining Chag'an mazgilidagi sonlarida bahar bayramini xushal xuram kutib olaylik temasi ostida berilgan chatma xabarlarda maxsus Uyghur diyardaki o'xshimgan millatlardan bola beqvaganlar va o'xshimgan millatlarning o'zaro to'yilishini shakllangan ko'p millatlik oilalarning chag'an o'tkazganligi haqidagi ahvollar bayon qilinib, bundaq oilalar millatlar ittifoqligining namunlik ulg'usi deb madhiylandi. Xitoyning chag'an mazgilida o'xshimgan millatlarning to'yilishini shakllangan oilalarning chag'an o'tkazganligi va bu oilalardagi bir qancha millatni shakllangan tuqqandorchilik munosabati, bu oilalardagi milliy inoqlik kayfiyati haqidagi tashviqot xabarlari Yana Xitoyning Xalq Tori, Xinhua agentligi, Kungu xabarlar qatorliq hukumat xabarlarida ko'paygan. Kungu xabarlar to'rida 6 fevral e'lon qilingan Qurg'ostiki 4 millatlik oila Chag'anda bir yagi jam bo'ldi sarlohalik xabarda Ili oblastining Qurg'os noyasidagi Dog'ur millatidan bo'lgan bir oiladagi 9 qarindoshning Uyg'ur, Shiva, Xitoy qatorliq millatlar bilan bo'lgan o'zaro to'yilishdan shakllangan 36 kishilik cho'ng oilaning qarindoshlar ichidagi eng cho'ng aksi, ya'ni 64 yoshlik Miqat va uning Uyg'ur ayoli Tursnayning uyida chag'anlik ziyofatda birga bo'lganligi va o'xshimgan millatlardan kelin kuyog'lik bo'lgan bu oiladagi qarindoshlik mehr muhabbat, inoqlik kayfiyatiga madhiya o'qilgan. Xitoy hukumat taratqularda yetingi yillardan buyon milliy inoqlik haqidagi xabarlar ko'paydi. Bultur yil 5-da Altaydagi Anipa ismlik Uyg'ur ayol beqivagan har millatdan bo'lgan yetim bolalarning Eid bayramlarida Uyg'ur onasi Anipa xonimni yo'qlab, bolalik mazgilda ularga onalik mehrini bergan bu Uyg'ur onaga u yashangan mazgilda bolalik mehrini va vafodorligini yetkazganligi haqidagi xabarlar ko'plab berilgan. Keyin bu haqda yana maxsus hujjat filmi ishlanib, butkul Xitoy bo'yicha tashviq qilingan edi. Undan boshqa bultur 5-oy mazgilidagi Xitoy hukumat xabarlari yana Qashqadagi harbiy gazarmaning Xitoy millatidan bo'lgan bir askarining Orzugul ismli Uyg'ur qizi bilan to'ylashganligi, Ko'rli shahri va Ko'rlining Bugur qatorliq nohiyalarida o'xshimgan millatlardan to'ylashganlarning hukumat tarafidan berilgan alohida yordamdan bahramand bo'lganligi haqida uqtirishlar tarqalgan va ko'p millatlardan tarkib topgan oilalardagi inoq kayfiyat madhiylangan xabarlar ko'plab berilgan edi. Xitoy taratqularda tashviq qilinayotgan Uyg'ur, Xitoy va boshqa millatlarning o'zaro to'yilishini shakllangan ko'p millatlik oilalardagi inoq kayfiyat madhiylangan xabarlar chet ellardagi Xitoy vaziyat analistlari va Uyg'ur faoliyatchilarining jiddiy diqqatini qo'zg'atganmoqda. Chet ellardagi Xitoy demokratlari tomonidan nashr qilingan Beijing Bahar jurnalining bosh muharriri Obzorchi Xuping Apandi o'z qarshini o'tirib qo'yib, o'xshimgan millatlarning to'yilishidan shakllangan oilaviy munosabat Amerika qatorliq demokratik g'arb ellarida normal ahvol bo'lsa-mu, ammo Xitoy kommunist hokimiyatining hukmronlik asrida yashayotgan o'z zaminida ikkinchi darajalik fuqaro muammosiga uchrayotgan uyg'urlar uchun intayin nozuk va jiddiy masala ekanligini bildirdi. Xuping mundaq dedi. Albatta, o'xshimgan millatlarning o'zaro nikohlanishi va farzandlik bo'lib bir oila bo'lib uyushishi bu Amerika qatorliq g'arb demokratik davlatlari va erkin yashayotgan xalqlar uchun intayin normal ahvol. Shunga g'arb davlatlaridagi taratqularning xabarlarida milliy inoqlik va ko'p millatlik oilalardagi inoq kayfiyat haqidagi xabarlarni odatda uchratmaymiz yoki intayin oz ko'ramiz. Ammo Xitoyda yashayotgan Uyg'ur qatorliq millatlar uchun diniy va urf-odati o'xshimagan boshqa millatlar bilan nikohlanib, oila qurish bu bir jiddiy masala. Bo'libmi 2009-yili Urumchida yuz bergan Uyg'urlarning 5-iyul norozilik namoyishidan keyin rayonda Uyg'ur-Xitoy munosabati jiddiylashgan vaziyatda Uyg'urlarda albatta o'zining milliy madaniyati va milliy hisobligini qo'g'dash engi texmi kuchaydi. Mushnaq sharoitda Xitoy hukumatining milliy ittifoqlik Әтті ұйғыр Қытай, яки башқы милләтләрнің өзіра никахланыштың шәкілләнген көп милләтлік айлыләні, милләтлі итпақлығының үлгіз қылып мәдейліші, меніңце район вәзиетіде Қытай үкіметі арзу қылған инақ мұқым вәзиет еліп келәлмәйді. Хопин апенди сөзін дауымлаштырып, мустамлик сияс үргізу атқан Қытай үкіметінің ұйғыр диярда милли инақлықны тәшвік қылышы, ұйғырларның наразылығыны техімі күчәйтіргалығыны білдірді. Хопин сөзде ұйғырларға ақиқи автономия оқуқы берілмеген. Ұйғырларының милли кемлігі өріп адетті, итқады, тілі вә милли марыпы басырлыш ұчыраватқан шарайтта, Қытай коммунист өкіметінің бұл қыл милли бараварлық оқуқы болмаған сүні итпақлық тәшәбісіні ұйғырлар әлвәт қобыл қымайды. Бәлкі бұл қыл тәшвиқатлар ұйғырларының Қытай өкіметі, әтті шу жайдыки көшмен Қытайлағы ниспәттен нәпіртіні текімі күчәйтуду. Шуңа Қытай үкімет дайырларының бұл қыл тәшвиқатлары районда әксіч өнім беріші мүмкін деп ағахландырды. Германиядан радиомыз зиярытын қабыл қылған Илхам Тоқтының құтқылыш группасының басшылығы Әнвәржан әпенди, дайырларының бұл қыл тәшвиқатының ерлі халықларының наразылық кәйпиятыны күчәйтіп отырғанлығы вә бұның конкурс сәбәпләре хакында өз қарашын баян қылды.
Оқшаш мәдениетке ие болмаған, оқшаш дин мәгънәсе болмаған айланы тәргіп қылыштын мақсат менің түсінішімше Қытай үкіметінің ұзын жылдан бері біз ұйғыр мүлікіні қытайлаштыруш ассимиляция қылыш саясатының бір давамы деп ойлаймын.
Әнвәржан әпенді сөзде нөәтті Қытай түрмісіде мүддәсіз қамақ жазасын өтеп жатқан Илхам Тоқтының бұл уақыттық қарашыларын нақыл іліп, Илхам әпендінің ілгірі Қытай үкіметінің Uyghur diyarda haqiqi avtonomiylik huquq ijro qilinmagan ahvolda bu xil sun'iy barpo qilingan milliy inoqlik va millatlar ittifoqi tashviqotini kuchaytirishning unumsiz quruq shuvar deb ta'kidlaganligini bildirdi.
Agar Xitoy hukumati bundoq plan programmalarda samimiy bo'lgan bo'lsa, Uyghurlar orasidan chiqqan Ilhom To'xtadek bir liberal, tinchlikparvar, insonparvar insonni ömürlik qamatmasdan Şunun talebine binaen en başta özünün kanunlarını icra kılıp, halkımızda öz özünü başkuruş, avtonomiya kanunları asasında öz özünü başkuruş hukuklarını verip, mağruplarımızı hıtaylaştırmasın, dini disimlerini devamlaştırmasın, kıran bozdu. Bunun dinkin, bundak çağanlarda özüne dostluğun terkip kılan, bundak birlikte hemkarlık kıldıran programlarını emeli aşırmam dese, oturtaşlısa, Belki halkımız bunun icabı çinişi mümkündür. Ama harik bundan şeraitte bu aldamçılık ve köz boyaştığın başka bir nes bu müzgerek hep oylayma.
Programını mikriban değerlidir.